Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa murka Tuhan akan menimpa gembala-gembala palsu yang sudah terjerumus dalam kultus atau mitos dan hal-hal adikodrati yang berunsurkan iblis. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Di sini kita akan membahas mengenai nubuat tentang Mesias. Di sini kita mendapati Zakaria memandang ke depan saat Mesias akan datang. Dan saya yakin dengan jelas bahwa Mesias diperkenalkan dalam ayat berikut ini. Mari kita membaca kitab Zakaria pasal 10 ayat 4 ini yang menyatakan demikian. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Perhatikan, di sini dinyatakan daripada mereka. Pertanyaannya adalah, mereka siapa yang dimaksudkan di sini? Dari dia yang akan datang, tensisnya di masa depan. Itu artinya dari dia yang akan datang batu penjuru. Saudaraku, seperti yang Anda ketahui, batu penjuru itu biasanya diletakkan pada bangunan di mana dua tembok bertemu di sudut 90 derajat. Inilah gambaran Kristus yang agung sebagai batu penjuru karena ada yang disebut tembok Yehuda dan juga tembok ke-10 suku. Maknanya adalah Kristus akan menjadi batu penjuru yang akan mempersatukan mereka dan mengumpulkan mereka selamanya. Akan tetapi saudaraku, batu penjuru yang dimaksudkan di sini tentu saja maknanya jauh lebih besar lagi. Batu penjuru itu memberikan gambaran lain yang sangat mengagumkan. Coba perhatikan tulisan Nabi Yesaya tentang batu penjuru sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 16. Dikatakan, "Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah." Saudaraku, Petrus mengutip ayat ini dalam suratnya, yaitu surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, dan di sana dengan jelas menyatakan batu penjuru itu sebagai Kristus. Dikatakan, "Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Perhatikan, kata dipermalukan yang digunakan Petrus di sini, sementara Yesaya menggunakan ungkapan tidak akan gelisah, yang artinya jangan tergesa-gesa atau jangan bingung. Saudaraku, apa artinya? Artinya, baik Tuhan Yesus maupun Petrus, keduanya mengungkapkan pemikiran yang sama. Di zaman kita hidup ini, menurut Anda, apa yang bisa membungkam ilmu gaib iblis? Pertama, kita sebenarnya tidak perlu berurusan apapun dengannya. Karena itu kita tidak perlu mengotak-atiknya. Kemudian yang kedua, kita harus dekat dengan firman Tuhan dan pribadi Kristus. Dalam kitab Zakaria tertulis, sesaat setelah dia memperingatkan tentang ilmu gaib, dia memperkenalkan batu penjuru. Saudaraku, kita yakin kalau kita terlalu cerdas kalau harus tertipu oleh ilmu gaib. Bangsa Yunani pada masanya adalah para cendekiawan. Tetapi mereka tidak henti-hentinya mengadakan perjalanan ke Delphi. Cara imam-imam menafsirkan tiupan dedaunan di Delphi itu menandakan kapan pasukan Yunani harus ke lautan atau kapan raja turun takhta. Inilah yang bisa mengubah alur sejarah. Jika Anda menganggap bahwa mereka mempercayai hal-hal tahyul, saya rasa Anda sangat keliru. Saudaraku, saya justru yakin bahwa iblis memakainya untuk mengendalikan kekaisaran Yunani. Dia sedang menikmati masa gemilang. Sejujurnya, saya prihatin jika para pemimpin negara itu berkonsultasi dengan para peramal dan sejenisnya yang berbau ilmu gaib. Saya khawatir kalau kita akhirnya mendapat petunjuk dari sumber yang salah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita buat? Datang kepada Kristus, dialah batu penjuru. Saudaraku, dialah dasar tempat di mana kita bersandar. Sebagaimana dalam surat 1 Petrus 2 ayat 7 dan 8, Rasul Petrus sendiri menyatakan, "Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh yang saya tahu, banyak orang yang mempercayai ilmu gaib pernah mendengar tentang firman Tuhan dan Injil, tetapi mereka berpaling darinya. Jika seseorang menolak kebenaran, Allah memberikan, maka sebagaimana surat 2 Tesalonika 2:11 menyatakan, kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dan prinsip ini masih berlaku sampai sekarang ini. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah memberikan pernyataan paling mengejutkan saat dia menyebut dirinya batu. Sebagaimana Injil Matius 21 ayat 44 menyatakan, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Dan itu artinya, apa yang terjadi pada Anda akan menentukan sejauh mana hubungan Anda dengan batu itu. Anda bisa jatuh di atasnya, atau ia yang akan menimpa Anda. Saudaraku, Anda bisa menerima dan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Anda bisa datang kepadanya sebagai orang berdosa dan kemudian jatuh ke atasnya. Anda bisa mempercayai dia dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Itu artinya Anda hancur dalam pengertian tidak lagi mempercayai diri sendiri. Anda mempercayai dia. Tetapi jika Anda menolak dia, dia akan menjadi batu yang akan menimpa Anda dan meremukkan Anda. Dengan kata lain, dialah yang akan menghakimi Anda. Saudaraku, Daniel menyebutkan hal ini dalam nubuatnya sebagaimana dinyatakan dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Dinyatakan bahwa Daniel mendapatkan penglihatan tentang akhir masa pemerintahan dunia ketika terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Dan itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus yang akan menghancurkan bumi. Setiap pemerintahan dan setiap orang yang memberontak terhadap Allah itu akan dihancurkan. Dia adalah batu berjenis demikian. Saudaraku, Zakaria bukan hanya menyebut dia sebagai batu penjuru, melainkan juga dinyatakan daripada dia akan muncul patok kemah. Ini tentu saja kata yang menarik. Kita tahu bahwa patok itu adalah pancang atau pasak kemah yang fungsinya adalah menancapkan tenda ke tanah. Dalam kasus tabernakel padang gurun, bangsa Israel menjepitkannya supaya tabernakel tidak terbang tertiup angin. Mereka harus menjepitnya dengan pasak jauh ke dalam pasir. Dan di sini, Kristus digambarkan sebagai patok atau pasak kemah. Dialah yang menahan segala sesuatu, dan kita harus membiarkan dia menahan kita dengan iman. Gambaran yang luar biasa tentang dia. Saudaraku, patok atau pasak dapat digunakan dengan cara lain. Pasak kemah digunakan di luar kemah untuk menggantung apa saja. Para perempuan bisa menggantung perhiasannya, dan para pria bisa menggantung benda-benda berharga miliknya. Ini juga menggambarkan Kristus sebagai satu-satunya yang dipakai Bapa untuk menggantung segala kemuliaannya. Saudaraku, dalam kitab Yesaya 22 ayat 22-23, di situ dinyatakan, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Anda lihat? Sekalipun nubuat ini ditujukan pada Eliakim, dalam Wahyu 3 ayat 7 dengan jelas dinyatakan bahwa penggenapan akhir adalah tetap pada Kristus sendiri. Dialah yang akan menjadi tahta kemuliaan rumah Bapanya, dan hanya kepadanya diletakkan segala kemuliaan rumah Bapanya. Dan tentu saja memiliki dia sama dengan memiliki segala yang paling berharga di dunia. Perhatikan bahwa Zakaria tidak hanya mengetengahkan dia sebagai batu penjuru dan patok, melainkan juga menghadirkan dia atau Tuhan sebagai busur perang, yang artinya adalah para pejuang dan juga penakluk. Saudaraku, dialah yang akan datang ke bumi untuk memberikan segala kebenaran dan tentu saja bala tentara surga akan mengiringinya. Dia akan menaklukkan semua penguasa, para pemimpin palsu, baik pemimpin agama maupun politik yang disebutnya kepala domba. Selanjutnya kitab Zakaria 10 ayat 5 mencatat, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Perhatikan, ayat ini merujuk pada masa tergelap kesengsaraan besar. Allah akan mengerjakan umatnya dan memampukan mereka melaluinya, karena di akhir periode itu, Kristus akan datang. Saudaraku, selama bertahun-tahun mereka memang menolak Kristus. Tentu saja tidak ada pengharapan bagi mereka. Ketika Titus Roma berada di luar gerbang Yerusalem pada tahun 70 Masehi, dikatakan bahwa tembok itu pun runtuh dan kota dihancurkan, bahkan bangsa Israel dikatakan diserakan di seluruh dunia. Keyakinan banyak ekspositor terkenal sekarang ini adalah Israel belum tinggal di tanahnya untuk selamanya. Saya tidak yakin, tetapi tafsiran akurat firman Tuhan adalah mereka sekali lagi akan dikembalikan ke tanah Israel dan sesudahnya Allah sendiri yang akan mengembalikan mereka ke tanah itu. Ketika Tuhan mengumpulkan mereka kembali, mereka akan selamanya ada di sana dan bahkan akan menjadi berkat bagi dunia ini. Selanjutnya kitab Zakaria 10 ayat 6 mencatat, aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Perhatikan di sini dinyatakan, aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Anda lihat, kaum Yehuda tentu saja adalah kerajaan selatan, dan keturunan Yusuf itu adalah kerajaan utara. Maksudnya adalah seluruh bangsa akan merasakan sukacita kemenangan dan berkat kerajaan yang akan datang. Saudaraku, pada zaman Zakaria, sisa segelintir pun yang mencakup seluruh suku itu sudah kembali. Kita mengetahuinya karena seorang utusan datang dari Betel, dan Betel merupakan salah satu kota besar kerajaan utara. Kalau begitu pertanyaannya adalah, mengapa Allah melindungi mereka pada saat jeda yang kita sebut periode intertestamental? Jawaban yang diberikan Allah adalah, sebab aku menyayangi mereka. Kita bisa menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri sendiri. Bagaimana Anda dan saya diselamatkan? Dalam surat Titus pasal 3 ayat 5, Paulus menyatakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Allah kaya akan rahmat. Dia tentu saja akan melimpahkan rahmat-Nya untuk menyelamatkan manusia. Mungkin dia tidak butuh terlalu banyak untuk menyelamatkan Anda. Tetapi dia tetap saja kaya rahmat. Dia memilikinya dengan limpah. Dan dengan dasar rahmat-Nya lah, Dia menyayangkan mereka pada masa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama Maleakhi ditulis, Allah menghilang dan tidak menampakkan diri lagi selama sekitar 400 tahun. Dan selama jeda waktu sunyi itu, bangsa Israel menderita jauh lebih berat dibandingkan masa-masa lainnya. Sekalipun Allah diam selama 400 tahun antara kitab Maleakhi dalam Perjanjian Lama dan Matius dalam Perjanjian Baru, ada catatan lengkap atas apa yang terjadi. Karena berbagai nubuat diberikan kepada Daniel dan Zakaria seperti yang kita pelajari di sini. Selanjutnya kitab Zakaria pasal yang ke-10 ayat 7 mencatat demikian. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Saudaraku, di antara ke-10 suku yang terhilang, Efraim merupakan salah satunya yang diberikan Allah kepada ke-10 suku utara Israel. Jika Anda ingin mengeceknya, maka bukalah kitab Hosea. Perhatikan betapa lembutnya Allah berfirman, sebagaimana kitab Hosea pasal 11 ayat 8 menyatakan, "Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel?" Jelas di sini dinyatakan bahwa Allah tidak ingin menyerahkan mereka. Mereka tidak hilang. Karena kasih karunia-Nya lah kita dipelihara sebagai bangsa. Dan selanjutnya dinyatakan, Efraim akan seperti seorang pahlawan. Dan catatan sejarah menunjukkan fakta atau kenyataan yang paling menggemparkan perihal bagaimana bangsa Israel melawan penakluk Syria, Antiochus Epiphanes. Penganiayaannya atas bangsa ini begitu mengerikan, tetapi mereka masih mampu bertahan. Dan dikatakan Efraim akan seperti seorang pahlawan. Kemudian dinyatakan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Inilah masa yang sangat sukar dan mereka seringkali jauh dari Allah. Tetapi ada juga masa-masa mereka bersuka cita dalam Tuhan. Selanjutnya kitab Zakaria 10 ayat 8 mencatat, Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Saudaraku, diperkirakan ada sekitar 12 juta orang di tanah Israel pada saat Yerusalem dihancurkan oleh Roma di bawah pemerintahan Titus pada tahun 70 Masehi yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang Yahudi yang ada di sana sekarang ini. Allah berfirman, Aku akan bersiul memanggil mereka. Kata bersiul tidak bisa mewakili apa yang difirmankannya. Pernahkah Anda duduk di aula ketika seseorang di belakang Anda berkata, Anda pasti menoleh untuk melihat apa yang menarik perhatian Anda. Inilah yang disebut dengan bersiul. Seorang teolog memberikan terjemahan yang memberikan warna baru dan terjemahannya tepat. Dia mengatakan artinya adalah aku akan bersiul kepada mereka. Saya setuju. Allah berfirman, aku akan bersiul memanggil dan mengumpulkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu kalau semuanya ini belum tergenapi. Karena dalam ayat berikutnya tercatat, kalau mereka itu dikatakan terserak kembali di antara bangsa-bangsa. Sekalipun begitu banyak orang Israel yang hidup dalam zaman Kristus, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan setelah dia pergi. Dia disalibkan sekitar tahun 30 Masehi dan tahun 70 Masehi Yerusalem hancur. Dan orang Yahudi akhirnya terserak ke seluruh kekaisaran Roma. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.